Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajqi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani. Do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohë me titujt kryesor. Shtyhet seanca gjyqësore për vrasjen e Liridona Ademajt. Partitë serbe në Kosovë raportojnë incidente, pretendojnë se janë sulme politike. Lukashenka fiton mandatin e 7 në Bielorusi, Bashkimi Evropian i cilëson votimet si të reme. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Seanca fillestare për katër të akuzuarit për vrasjen e Liridona Ademajt është shtyrë për 31 janar në orën 11, pasi ekipet mbrojtëse thanë se nuk kanë pranuar shkresat e lëndës dhe nuk ka kushte për mbajtjen e kësaj seance sot. Gjykatësia i paralajmëroi avokatët që në këtë datë të re të jenë të përgatitur. Në gjykatën themelore, avokati i të akuzuarit Naim Murseli tha se kjo seancë nuk mund të mbahet pasi pretendoi se nuk e ka pranuar akt akuzën, shkresat e tjera të lëndës dhe CD-t me prova për këtë rast. Ai tha se nuk është në gjendje që ta këshilloj klientin e ti, asësi të deklarohet për akuzat e as nuk mund t'i kundështoj provat. Për mua nuk jam plotësuar kushtet që të mbahet kjo seancë, tha ai. Por prokuroria e rastit tha se shkresat se dejt dakt akuzat janë dorëzuar me 22 janar të njëri nga avokatet e të akuzuarve. Avokatet e të akuzuarve Kushtrim Kokalla dhe Tom Didaj than po ashtu se s'kan marrë shkresat, pasi nuk po ju bën emaili. Ata gjithashtu kërkuan shtyrje në seancës. Avokati i të akuzuarit Kushtrim Kokalla u dënua me 500 euro për prishje të rendit të seancës, mos bindje ndaj gjyqtarës.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u ka bërë thirrje qytetarëve që të kenë kujdes në komunikacion rrugor, pasi tre persona humbën jetën në një aksident trafiku në Skënderaj. Sipas policisë së Kosovës, me 26 janar në fshatin Qubrel të Skënderaj, dy veturat u përfshin në një aksident trafiku. Një nga ato ishte veturë zyrtare policisë. Sipasojë aksidentit bazuar në informacionet e siguruara, kanë humbur jetën tre persona civil. Përderisa lëndime kanë pësuar edhe 5 persona të tjerë, katër prej tyre zyrtar policor. U tha në njoftimin e policisë. Kryetari PE-s Gazvend Muhaxheri tha se në aksident kanë humbur jetën anëtar të familjes Gashi nga PE-a. Kjo është një humbje e madhe për qytetin tonë dhe një moment pikëllimi i thellë për gjithë ne, tha ai. Lidhur me aksidentin me fatalitet ka reaguar dhe kryeparlamentari Glauk Konjufca. Ai ka thënë se është i trunditur nga kjo ngjarje dhe u ka shprehur ngushëllime familjarëve të viktimave. Të lënduarve të tjerë shërim sa më shpejt, ka shkruar në Facebook Konjufca. Policia tha se në vend ngjarje kanë dalë autoritetet kompetente për të hetuar shkakun e aksidentit, ndërkaq Kurti tha se shpejt do të ketë një pasqyrë edhe më të plotë për këtë rast. Për shkak të përfshirjes së zyrtarëve policor në këtë aksident, Inspektoriati Policor i Kosovës po ashtu është përfshirë në hetimin e këtij rasti. Lista serbe, partia më e madhe serbëve në Kosovë, e mbështetur nga Beogradi, njoftoi se personat e panjohur me 25 janar hodhën një koktej molotovi para shtëpisë familjare të aktivistës së saj, Aleksandra Popović, në Ranilug, një komunë me shumicë serbe në juglindje të Kosovës. Ky mjet shpërthyes sipas listës serbe e goditi makinën familjare të familjes së Popovićit, duke e djegur plotësisht. Më herët Televizia Popullore Serbe njoftoi se personat e panjohur me 24 janar tentuan të djegin billboard bordin e saj në Moguil, pranë Klokotit, gjithashtu një komunë me shumicë serbe në rajonin e Gjilanit. Ky billboard ndodhej përballë shtëpisë familjare të Divna Andrus, kandidate për deputete në Kuvendin e Kosovës nga Lëvizja Popullore Serbe. Policia e Kosovës në rajonin e Gjilanit ka konfirmuar se të dy incidentet janë raportuar dhe se rastet po hetohen. Lista serbe dhe Lëvizja Popullore Serbe pretendojnë se këto incidente janë sulme të motivuara politikisht. Padyshim që bëhet fjalë për një sulm të motivuar politikisht dhe përpjekje për të friksuar antarët e këshillave zgjedhore të listës serbe, me qëllim që t'i pengojnë ata nga ndjekja edhe kontrolli zgjedhjeve në mënyrë që të favorizohen disa partitë të tjera të preferuara nga Prishtina, thuhet në deklaratën e listës serbe. Ndërkohë, Milija Beševac, Nga Lëvizja Popullore Serbe, ka bërë thirrje që komuniteti ndërkombëtar të reagojë lidhur me përpjekjen për djegjen e billboardit të tyre, duke deklaruar se në këto kushte nuk mund të mbahen zgjedhje demokratike. Nuk na keni friksuar, deklaruan nga kjo parti.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Shumë ishin dërguar në Auschwitz kur ishin fëmijë të vegjël dhe u transportuan atje me kamion që përdorën për bartjen e bagtive. Tani në moshën 80 apo 90 vjeçare, ata mblidhen në atë që do të jetë ndër përvojat më prekse të çlirimit të kampit. Gjermania naziste ka vrarë afër 1.1 milion burra, gra dhe fëmijë në Auschwitz. Në periudhën kohore 1940-1945, afër gjysmë milioni nga ata ishin hebrej. Viktimat e tjera ishin rom, të burgosur politik dhe të burgosur sovjetik të luftës. Afër 50 jetuar shkojnë këtë vit në Auschwitz, si gjithmonë atyre ju bashkuan edhe monark, politikan dhe diplomat. Në mesin e tyre do të jetë edhe presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani. Në shumë mënyra përvjetoret shënohen nga vazhdimësia, bëhet lutja hebraike për të vdekurit Kadish. Viktimat nderohen me solemnitet dhe refreni përsëritet kurrë më. Por ceremonitë përkujtimore po ashtu shënohen edhe nga prizmi ngjarjeve bashkore. Kampi u zhliruan nga ushtarët sovjetik, por presidenti rus Vladimir Putin nuk është ftuar në ceremoninë përkujtimore që kur nisi pushtimi në shkallë të plotë të Ukrainës me 2022. Ne i kujtojmë viktimat, por po ashtu festojmë për zhlirimin, tha drejtori i Muzeut të Auschwitzit. Izraeli do të ketë një delegacion të madh të udhëhequr nga ministri i Arsimit Yoav Kish. Më herët ka pasur kundërthënie lidhur me pjesëmarrjen e mundshme të kryeministrit Benjamin Netanyahu. Auschwitz gjendet në Poloni, që është antar i gjykatës ndërkombëtare penale, që ka lëshuar flet arrestim për Netanyahun nën akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në rripin e Gazës, enklav palestineze. Autoritetet polake kanë lënë të kuptohet se Netanyahu nuk do të përballej me arrestim nëse do të shkonte në Auschwitz, por ai gjithsesi ka thënë se nuk do të marrë pjesë në ceremonitë përkujtimore. Përvjetori është gjithmonë një moment reflektimi mbi antisemitizmin. Ky vit, tha shefi për të drejtat e njerëzit në Kombet e Bashkuara, Volker Turk, ishte i shfrenuar. Përmes një deklarate me 24 janar, ai tha se hebrejt po përballen me rritje të friksimit, kërcënimeve dhe dhunës fizike. Në përvjetoret e tjera në Auschwitz, politikanët kanë mbajtur fjalime. Këtë vit ata nuk do të mbajnë. Ky mund të jetë përvjetori i fundit ku të mbijetuarit mund të luajnë një rol të madh, andaj ata janë në fokus. Me 27 janar të vitit 1945, forcat sovjetike kanë hapur dyert e Auschwitzit, aty që konsiderohet si kampi më famkeq i vrasjeve në historinë e njerëzimit. Në këtë raport kthehemi prapa në kohë për të kuptuar si kanë rritur ngjarjet, ashtu që të realizohet plani i liderit të nazistëve, Adolf Hitlerit, për shfarosjen e hebrejve. Dëgjojmë në vijim materialin e përgatitur nga gazetarja Krenare Cuba.